Brothers and sisters,
Братя и сестри, приветстваме ви на духовното послание за пълнолетни младежи на образователната система на църквата. Това събитие се провежда в зала Тексас на университета на Тексас Арлингтън и ще бъде преведено на 39 езика за пълнолетните младежи по света. Аз съм Брайсън Бек, президент на кворума на старейшините в Коул, Алън, Тексас. Приветстваме старейшина Дейвид Беднар от кворума на 12-те апостоли и сме благодарни, че съпругата му, сестра Беднар, го предложава тази вечер. По-късно старейшина и сестра Беднар ще бъдат представени в програмата като говорителите за тази вечер. Благодарни сме за присъствието на местни, областни седемдесетници, свещенически ръководители на пълнолетните младежи и служители на университета. Допълнение имаме удоволствието да обявим присъствието на подиума на нашия администратор на образователна система на църквата и съпругата му. Напомням ви, че в неделя, 5 май 2013 година, говорител на духовното послание на образователна система на църквата ще бъде Уилям Уокър от Президентство на 70-те. Ще започнем събранието тази вечер, като хората и конгрегацията изпеят Исус, моя сила и светлина, химн номер 61 в пенката. Благодарим за помощта на Маргарет Нивър, която ще дирижира, и акомпанимента на Майкъл Клемент. След химна, Райан Уитмор ще отправи откриващата молитва. Скъпи Небесни Отче, много сме Ти благодарни за тази възможност в този неделен ден да чуем старейшина сестра Беднар. Благодарни сме за причастието и за това, че си спомняме Твоя Син Исус Христос и Неговото единение. Молим се, Отче, сега да ни благословиш с Твоя Дух, за да можем да слушаме внимателно думите, които ще ни бъдат казани, и за да може да ги запомним и да вървим през живота си, спомняйки си. Обичаме Те, Отче, и сме Ти благодарни за всичките благослови, които си ни дарил, и казваме това в името на Твоя Син Исус Христос. Амин. Тази вечер с нас е хор от несемейни младежи от Северен Тексас, който ще изпее „Времето е кратко“. Техен диригентен брат Даниел Ричи и брат Клемен ще акомпанира. След музикалното изпълнение ще има удоволствието да чуем сестра и старейшина Беднар. След край на коментарите на старейшина Беднар, хората и конгрегацията ще изпеят „Основа на нашата вяра“. Конгрегацията ще изпее куплети от 1 до 3, след това хорът ще изпее още 2 куплета. Техен диригент е брат Ричи и брат Клемент ще акомпанира. След това закриващата молитва ще бъде казана от Стейси Шулман. Сега имам привилегията да ви представя говорителя за тази вечер. Дейвид Беднар, роден на 15 юни 1952 година в Окланд, Калифорния. Отслужва пълновременна висия в Южна Германия и се дипломира от университетите Бригам Янг и Пърдю. Старейшина Беднар сключва брак с Сюзан Кей Робинсън в храма Солт Лейк. Те са родители на трима синове. В професионалния си живот старейшина Беднар е професор по бизнес менеджмент, след което служи като ректор на университета Бригам Янг, Айдахо. Старейшина Беднар е ръкоположен и отделен като член на кворума 12-те апостоли на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни на 7 октомври 2004 година. Сега хора ще изпеем „Времето е кратко“.
That was a great musical number.
Това беше прекрасно музикално изпълнение. Благодаря ви много. Развълнувана съм да бъда тук с вас и с съпругът ми. Съпругът ми и аз имаме мяко, меко место за младежите в църквата. Като пътувам по света с съпруга си, сега откривам, че много млади хора се чувстват сами и се съмнява, че Господ ги познава лично или че ги обича. Молих се да разбера кои принципи да подчертая тази вечер, които да ви помогна да разберете, че Господ действително ви познава и ви обича. Моля се Духът да ми помогне да предам посланието си. Ще използвам думите от една песен за семинара, за трябва да имаме очи, за да чуем Господното Слове и очи, за да видим плана Му, крака да последва пътеката Му и сърца, които да разбират. Първо, трябва да имаме уши, за да чуем Господното Слово. Можем да чуваме Господния глас, като изучаваме Писанията. Когато бях на ваша възраст, Спенсър Кимбъл бе президент на църквата. Един цитат от него ме ръководи през целия ми живот. Той казва: «Откривам, че когато стана небрежна в общуването си с Бог и като когато изглежда, че нито Бог ме слуша, нито Бог ми говори, значи наистина съм се отдалечила. Ако се потопя в писанията, разстоянието намалява и духовността се завръща». Свидетелствам, че ако имаме уши да чуем Господното Слово, ще почувстваме любовта Му, докато Той ни говори чрез писанията. Второ, ние трябва да имаме очи, за да видим плана Му. Един ден си мислех за завърнала се мисионерска, която познава, когато внезапно получих имейл от нея. Тя ми каза, че чувствала как Господ върши чудеса чрез нея на мисионерското поле, но за връщането си се чуди понякога дали наистина Той мисли за нея. В отговора ми към нея, аз поделих отказ от важен съвет, който старейшина Айринг дал на студентите в университета Бригам Янг. Той казва: «Благославяме всеки ден, ако се помолите да ви се покаже точно как ръката Божия се намесва в живота ви през този ден, това ще ви бъде изявено. Ще видите, че Той ви води, напътства и издига и че ви познава». След това обясних как аз се моля ежедневно за тази благословия и видях Божието влияние върху ми чрез нейната писмо. Уверих я, че Небесният Отец ще направи същото за нея. Свидетелствам, че като се молим за очи да видим плана Му, ще осъзнаем Божието влияние върху живота ни и ще знаем, че Той ни познава. Трето, ние трябва да имаме крака да последваме пътеката Му. Много млади несемейни хора се разстройват, разочароват и обезкуражават, защото събитията, които са мислили, че ще се случат в живота им, не ще се случили още. Някой погрешно вярва, че ако Бог не им е дал щастието или благословите, за които са се надявали и са мислили, че заслужават, той не го е грижа. За да покажа недоволството си от Бог, някой от тях губят вярата си, нарушават заветите си, поставят на първо място светските удоволствия и се отвръщат от Бог. Вместо да имат крака, като да следват пътеката Му, направеност, те се отклоняват от евангелските пътека, започват да се лутаят и се изгубват. Всички ние познаваме някой, който не е на пътеката. Можем да чувстваме Божията любов в живота си, като виждаме положителната реакция на мнозина, когато се опитваме да служим и да спасяваме. Господният път е ясно маркиран от ученията на пророците, гледачите, откровителите. Следващия месец е общата конференция. Свидетелствам, че ако с молитва се опитваме да намерим личен въпрос или проблем, който да имаме предвид по време на конференцията, Господ ще ни отговори чрез посланието на своите помазани служители. Ще почувстваме любовта Му и загрижеността Му. Имаме повече смелост и уверени крака, които да следват пътеката Му сега и завинаги. Четвърто, нуждаем се от сърца, които да разберат дара на единението на Христос. Старейшинът Беднар ни учи: едно нещо е да знаем, че Исус Христос дошъл на земята да умре за нас. Това е основата на учението на Исус Христос. но е необходимо също да разберем и оценим, че Господ желая чрез Своето единение и чрез силата на Светия Дух да живее в нас. Не само да ни напътства и ръководи, но и да ни дава сила. За мен единението на Христос осигурява лична утеха и силно доказателство, че за Божията любов към нас, то ни укрепва да вършим трудни неща, неща, които смятаме, че можем да направим. Помага ни да продължим, когато не разбираме Божията воля и Неговото време за нещата в живота ни. Свидетелствам, че Бог е жив и че ще чувствам любовта Му и ще знаем, че Той ни познава, ако посветим сърцата си да разберем по-пълно благословите на единението на Неговия Син Исус Христос. Трябва да имаме уши, за да чуем Господното Слово и очи, за да видим плана Му. Крака да последват пътеката Му и сърца, които да разбират. В името на Исус Христос. Амин.
Брати и сестри, благодарен съм да участвам в това духовно послание за младите хора в църквата по целия свят. Обичам ви и оценявам тази възможност да почетем Бог заедно. Сюзан говори и свидетелства за важни принципи и всеки един от нас ще бъде благословен и укрепен, ако с постоянство прилагаме ученията им в ежедневието си. Сюзан е праведна жена, избрана жена и любовта на живота ми. И тя е много красива. Размишлявах и искрено се молих за небесния ни Отец, за да знам как най-добре да ви служа тази вечер. Моля се силата на Светия Дух да е с всеки един от нас, за да можем да мислим това, което имаме нужда да мислим, да чувстваме това, което имаме нужда да почувстваме, и за да научим това, което имаме нужда да научим, за да можем да вършим това, което знаем, че трябва да станем и това, което Господ купнее да станем. Стареше на Нил Максуел бе възлюбен ученик на Господа Исуса Христа. Той служи като член на форма 12-те апостоли за продължение на 23 години от 1981 до 2004 година. Духовната сила, неговите учения и неговият пример за вярно ученичество благословиха и продължават да благославят по много чудни начини членовете на възстановената църква на Спасителя и хората по света. През октомври 1997 година сестра Беднар и аз бяхме домакини на среща на сестра Максуел в университета Бригам Янг, Айдахо. Среща на Максуел трябваше да говори пред студентите, персонала и пред преподавателите в едно събрание. Всички на територията на университета с нетърпение очакваха това посещение в университета и искрено се подготвиха да чуят неговото послание. По-рано през същата година среща на Максуел премина през 46 дни и нощи на изтощителна химиотерапия за лечение на левкемия. Малко след като приключи терапията си и бе изписан от болницата, той говори накратко на априлската конференция на църквата. Рехабилитацията му и продължителната терапия дадоха положителен резултат през пролетните и летните месеци, но въпреки това физическата сила и издръжливост на среща на Максуел бяха ограничени, когато той дойде в Рексбърг. След като посрещнахме срещни сестра Максуел на летището, Сюзан и аз ги закарахме до дома ни, за да си починат и да имат лек обяд преди духовното послание. В разговорите ни през деня, аз попитах срещна Максуел какви уроци е научил благодарение на болестта си. Винаги ще помня точния и пронизващ отговор, който той ми даде. Дейв, каза той, научих, че да не се отдръпнеш е много по-важно това да оцелееш. Неговият отговор на въпроса ми бе принцип, за който той бе придобил изключителен опит по време на химиотерапията си. Старейшина Максуел и съпругата му пътували с кола до болницата през януари 1997 година, в деня, в който по план би трябвало да започне първия си курс терапия. Те паркирали колата и се спрели за кратък личен разговор. Старейшина Максуел въздъхнал дълбоко и погледнал към съпругата си, хванал ръката и казал: «Само не искам да се отдръпвам». В речта си на Октомврийската обща конференция през 1997 година със заглавие «Прилагайте единителната кръв на Христа», срещна Максуел говори с голяма достоверност. Цитат. Когато се изправим пред нашите изпитания и трудности, ние също можем да се молим на Отца, също както Исус, да не се отдръпнем. Тоест, да не се откажем или отстъпим назад. Да не се отдръпнем е много по-важно от това да оцелеем. Освен това, изпиването на горчивата чаша без да се озлобим е част от следването на примера на Исус. Край на цитата. Отговорът на старешина Максуел на моя въпрос ме накара да размишлям върху ученията на старешина Орсън Уитни, който също служи като член на форума на 12-те апостоли. Цитат. Няма изстрадана болка, няма преминато изпитание, което да е напразно. Тя съдейства за образованието ни, за развитие на качества като търпение, вяра, твърдост и смирение. Всичко, с което се борим и всичко, през което преминаваме, особено когато го преминаваме с търпение, изгражда характера ни, пречиства сърцата ни, разширява душите ни, прави ни по-нежни и великодушни, по-достойни да бъдем наречени чада Божии. И именно чрез тъга и страдания, труд и изпитание, получаваме знанието, което сме дошли да придобием тук. Край на цитата. А следните стихове в писанията относно страданието на Спасителя, когато предлага безпределната и вечна единителна жертва, станаха още по-трогателни и изпълнени със смисъл за мен. Ето защо аз ти заповядвам да се покаеш. Покай се, да не би да те поразя с жезъла на устата ми и с яростта ми, и с гнева ми, и страданията ти да бъдат тежки. Не знаеш колко тежки. Не знаеш колко болезнени. Да, не знаеш колко непоносими. Защото ето, аз Бог съм изстрадал тези неща за всички, за да могат те да не страдат, ако се покаят. Но ако те не се покаят, трябва да страдат, тъкмо като мен. Което страдание накара мен самия, тъкмо Бог, най-великият от всички, да потрепери от болка и да кървя от всяка пора. И да страдам тялом и духом. И аз исках да можеше да не пия от горчивата чаша и да се отдръпна. При все това, нека бъде слава на Отца. Аз отпих и завърших приготовленията си за чедата човешки. Спасителят не се отдръпна в Гецеманската градина, нито на Голгота. Старейшина Максуел също не се отдръпна. Този величествен апостол продължи уверено напред и бе благословен с допълнително време в смъртността, за да обича, служи, преподава и свидетелства. Тези последни години от живота му ясно подчертаха неговия пример на отдадено ученичество и чрез думите им, и чрез делата му. Вярвам, че повечето от нас биха очаквали, че един човек с духовната сила, опит и ръст на старейшина Максуел би посрещнал една тежка болест и смъртта с разбирането за Божия план на щастие, с увереност, благост и достоинство. И той действително го направи. Но целта ми днес е да ви свидетелствам, че такива благословии не са запазени само за висшите ръководители или само за някои избрани членове на църквата. Откакто ме призоваха да запълня свободното място в форма на 12-те апостоли, оставено от смъртта на старейшина Максуел, моите задачи и пътувания ми дадоха възможност да се запозная с верни, смели и непоколебими свети от последните дни по целия свят. Искам да ви разкажа за един мъж и една млада жена, които благословиха живота ми и с които се научих жизненно важни уроци за неотдръпването и за позволяването на личната ни воля да бъде погълната от волята на Отца. Историята е истинска и героите са реални. Няма обаче да използвам истинските имена на хората, включени в нея. Ще нарека младия мъж Джон, а младата жена Хедър. Ще използвам и с позволение избрани цитати от техните лични дневници. Джон е достойно носител на свещеничеството и е служил вярно пълно време на мисия. След завършването си вкъщи от мисията си, Той излиза на срещи и изключва брак с една праведна и чудесна млада жена. Джон е на 23, Хедър на 20, в деня, когато се запечатват за времето и цялата вечност в Дома Господен. Моля, запомнете съответните възрасти на Джон и Хедър, докато разказвам тази история. Приблизително 3 седмици след храмовия им брак, на Джон му поставят диагноза рак на костите. Тъй като намират разсейки и в белите му дробове, изгледите не са добри. Джон записва в дневника си: «Беше най-страшният ден в живота ми. Не само, че ни казаха, че имам рак, но и защото съм женен отскоро и някакси почувствах, че съм се провалил като съпруг. Аз бях този, който да издържи и защитава новото ни семейство, а сега, 3 седмици откакто встъпих в тази роля, почувствах, че съм се провалил. Знам, че тази мисъл е абсурдна, но това е една от налудните вите неща, които си казах в критичен момент». Хедър отбелязва: «Това беше ужасна новина и си спомням как тя драстично промени перспективите ни. Бях в чакалнята на болницата, пишейки благодарствени бележки за сватбените ни подаръци, докато чакахме резултатите от изследванията на Джон. Но след като научих, че Джон има рак, тенджерите за бавно готвене и другите готварски съдове вече не ми изглеждаха толкова важни. Беше най-лошият ден в живота ми, но си спомням, че онази нощ си легнах с благодарност за нашето запечатване в храма. Въпреки че докторите бяха дали на Джон само 30% шанс да оцелее, знаех, че ако останем верни, имах 100% шанс да бъда с него завинаги». Приблизително месец по-късно Джон започва химиотерапия. Джон описва преживяването си: «Терапията ми караше да се чувствам по-болен от всякога. Загубих косата си, отслабнах с 19 кг и се чувствах сякаш тялото ми се разпада. Химиотерапията също така ми повлия емоционално, психически и духовно. Животът бе време на драстични промени по време на месеците на химиотерапията, с добри и лоши моменти и всичко между тях. Но при всичко това, Хедър и аз запазихме вярата, че Бог ще ме изцели. Просто го знаехме». Хедър описва мислите и чувствата си: «Не можех да понеса да оставя Джон през нощта сам в болницата. Така че всяка нощ спях на малкото диванче в стаята му. През деня идваха много приятели и членове на семейството ни, но нощите бяха най-трудни. Гледах тавана и се чудих какво е планирал Небесният Отец за нас. Понякога мислите ми се отвличаха в депресиращи места и страхът да загубя Джон почти ме завладяваше. Но аз знаех, че тези мисли не бяха от Небесния Отец. Молитвите ми за утеха ставаха все по-чести и Господ ми даде силата да продължа напред». 3 месеца по-късно Джон претърпява хирургическа интервенция за отстраняването на голям тумор в крака. Джон казва: «Операцията беше много важна за нас, защото щяха да се направят патологическите изследвания на тумора, за да се види каква част от него е активна и каква част от рака е мъртва. Този анализ щеше да ни даде първата индикация за ефективността на химиотерапията и за това колко агресивни трябва да бъдем в последвалото лечение». 2 дни след операцията посетих Джон и Хедър в болницата. Говорихме за първия път, когато видях Джон на мисионерското поле, за брака им, за рака и за вечно важните уроци, които научаваме чрез изпитанията на смъртността. Към края на срещата ни, Джон ме попита дали бих могъл да му дам свещеническа благословия. Отговорих му, че с удоволствие ще му дам, но първо трябва да му задам няколко въпроса. След това зададох въпроси, които не бях планирал да задам и за които изобщо не се бях замислил. «Джон, имаш ли вярата да не бъдеш изцелен? Ако това е волята на Небесния Отец и чрез смъртта си в твоята младост бъдеш преместен в света на духовете, за да продължи служението си, имаш ли вярата да се починиш на волята му и да не бъдеш изцелен?» Искрено бях изненадан от въпросите, които почувствах, че трябва да задам на тази конкретна двойка. Често в писанията или спасителите или служителите му упражняват духовния дар на изцеление. И разбирах, че човек трябва да има вярата, за да бъде изцелен. Но като Джон и Хедър и аз обсъждахме заедно и се борахме с тези въпроси, все повече разбирахме, че ако Божията воля за този млад мъж бе да бъде изцелен, то тази благословие може да се получи само, ако тази смела двойка първо има вярата да не бъде изцелен. С други думи, Джон и Хедър трябваше да преодолеят чрез Евангелието на единението на Исус Христос. Склонността на естествения човек във всички нас да изискваме нетърпеливо и да настояваме непрекъснато за благословите, които искаме и вярваме, че заслужаваме. Разпознахме един принцип, който е приложим при всеки отдаден ученик. Силната вяра в Спасителя е покорно да приемам Неговата воля и Неговото разписание в живота ни, дори ако резултатът не е този, за който сме се надявали или искани. Със сигурност Джон и Хедър биха желали и копнели и умолявали за изцеление с цялата си мощна ум и сила. Но по-важното, те бяха готови да се покорят на всички неща, които Господ сметне на нужно да им причини, тъкмо както детето се покорява на баща си. Действително, те желаеха да му принесат изцяло душите си като приношение и смирен да се молят: Отче, ако желаеш, отмини ме с тази чаша. Обаче не твоята воля, не моята воля, а твоята да бъде. Това първоначално изглеждаше на Джон, Хедър и мен да са трудни въпроси, стана част от един модел на евангелски парадокси. Обърнете внимание на предупреждението от Спасителя. Който намери живота си, ще го изгуби. И който изгуби живота си заради мене, ще го намери. Той също заявява, обаче мнозина първи ще бъдат последни, а последните първи. Господ съветва Неговите ученици от последните дни. И чрез Твоето Слово мнозина над мен ще бъдат снишени, и чрез Твоето Слово мнозина смирени ще бъдат възвисени. Така да имаш вяра, да не бъдеш изцелен, изглежда подходящо и пасваше на силния модел на проницателни парадокси, които изискват от нас да искаме да търсим и да хлопаме, за да получим знание и разбиране. След като отдели достатъчно време да обмисли въпросите ми и да поговори с съпругата си, Джон ми каза: Старейшина Беднар, не искам да умра. Не искам да напусна Хедър. Но ако волята Господна е да ме прехвърли в света на духовете, тогава съм съгласен на това. Сърцето ми се изпълни с признателност и възхищение, като видях как тази млада двойка се сблъскват с една от най-трудните от всички духовни борби – покорното подчинение на волята им, на Божията воля. Вярата ми се укрепи, като видях как тази двойка позволяваше на силните си и разбираеми желания да бъдат погълнати от волята на Отца. Джон описва реакцията си на нашия разговор и благословията, която получи. Старейшина Беднар сподели с нас мисълта от старейшина Максуел, че е по-добре да не се отдръпнеш, отколкото да оцелееш. След това старейшина Беднар ни попита: Знам, че имаш вярата да бъдеш изцелен, но имаш ли вярата да не бъдеш изцелен? Това схващане ми бе чуждо. Всъщност, той ме питаше дали имам вярата да приема Божията воля, ако тя е да не бъда изцелен. Ако наближаваше времето да вляза в света на духовете чрез смъртта, подготвен ли бях да се покоря и да го приема? Джон продължава: Да имаш вярата да не бъдеш изцелен, изглеждаше противоестествено, но тази перспектива промени начина на мислене на мен и съпругата ми и не позволи да се доверим изцяло на плана на Отец за нас. Научихме, че трябва да придобием вярата, че от Господ зависи какъв ще е изходът и че Той ще ни напътства от там, където сме, докъдето трябва да отидем. Като се молихме, молитвите ни се промениха от «Молете, изцели ме», на молите, дай ми вярата да приема какъвто изход да си планирал за мен. Уверен бях, че щом срещна бедния апостол, той би благословил тялото ми да се възстанови, а аз да мога да скоча от леглото и започна да се цувам или да направя нещо драматично по този начин. Но когато той ме благослови, бях удивен, че думите, които изрече, бяха почти същите като тези на баща ми, таста ми и президента ми на мисия. Осъзнах, че в крайна сметка няма значение, че и ръце са на главата ми. Божията сила не се променя и Неговата воля не става явна лично и чрез Неговите упълномощени служители. Хедър пише: за мен беше ден, изпълнен със смесени емоции. Бях убедена, че срещна Беднар ще положи ръце върху главата на Джон и изцяло ще го изцели от рака. Знаех, че чрез силата на свещенчество той може да бъде изцелен. А аз толкова исках това да се случи. След като той ни учи за вярата да не бъде изцелен, аз бях ужасена. До този момент никога не бях се сблъсквала с факта, че Господния план би могъл да включва загубата на съпруга ми. Вярата ми зависеше от резултатите, които исках. Един вид, тя беше в едно измерна. Макар и да бе първоначално ужасяващо мисълта, да имаме вярата да не бъде изцелен, в крайна сметка примахнаха страха ми. Позволи ми да имам пълното доверие, че Небесният Отец ме познава по-добре, отколкото познавам себе си, и че Той ще направи това, което е най-добро за мен и за Джон. Благословията бе дадена. Изминаха седмици, месеци и години. Ракът на Джон по чудо влезе в ремисия. Той успя да завърши висшето си образование и да получи добре платена работа. Джон и Хедър продължиха да укрепват връзката си и да се наслаждават на живота си заедно. След известно време получих писмо от Джон и Хедър, в което те ми казаха, че ракът се е завърнал. Химиотерапията бе подновена и бе назначена операция. Джон обяснява: не само, че тази новина бе разочарование за мен и за Хедър, но и бяхме озадачени от нея. Имаше ли нещо, което не научихме първия път? Дали Господ очакваше нещо повече от нас? Тъй като бяхме израснали в църквата, често на църква можеше да се чуе израза «всяко изпитание, което Бог ни дава е за наша полза». Честно казвам, не разбирах как това би било от полза за мен. Затова започнах да се моля за яснота и за това Господа ми помогне да разбира защо се случва това повторно появяване на рака. Един ден четях в Новия Завет и получих отговора си. Четях историята за Христос и Неговите апостоли в морето, когато започва буря. Страхувайки се, че корабът ще се преобърне, учениците отишли при Спасителя и го попитали: «Учителю, нема не те грижи, че загиваме?» Точно така се чувствах аз. Не те ли грижи, че имам рак? Не те ли грижи, че искаме да имаме деца? Но докато четох историята, намерих отговор си. Господ ги погледнал и им казал: «Защо сте страхливи, маловерци?» И протегнал ръката си и укротил водите. В този момент трябваше да се запитам: наистина ли вярвам в това? Наистина ли вярвам, че в този ден той е укротил водите? Или това е просто една хубава история за четене? Отговорът е: вярвам. И защото знам, че е укротил водите, мигновено знаех, че той може да ме изцели. До този момент ми бе трудно да помиря нуждата ми от вяра в Христос с неизбежността на волята му. Виждах ги като две отделни неща и понякога чувствах, че едното противоречи на другото. Защо трябва да имам вяра, ако в крайна сметка Неговата воля ще наделее, се запитах аз. След това преживяване знаех, че да имаш вяра, поне в моите обстоятелства, не бе точно за мен, че Той ще ме изцели, а че Той може да ме изцели. Трябваше да повярвам, че може, а дали след това ще се случи така, зависи от Него. Когато позволих на тези две идеи да съществуват едновременно в живота ми, с разучена вяра в Исус Христос и пълно покоряване на Неговата воля, намерих повече утеха и мир. бе толкова забележително да видя Господната намеса в живота ни. Нещата си дойдоха на мястото, чудеса се случиха и ние продължаваме смирено да наблюдаваме как Божият план за нас се развива. Повтарям думите на Джон, за да ги подчертая. Когато позволих на тези две идеи да съществуват едновременно в живота ми, съсредоточена вяра в Исус Христос и пълно покоряване на Неговата воля, намерих повече утеха и мир. Праведността и вярата определено спомагат за преместването на планини, ако местването на планини изпълнява Божиите цели и е в съгласие с Неговата воля. Праведността и вярата определено спомагат за изцеляването на болните, глухите и лисекатите, ако такова изцеляване изпълнява Божиите цели и е в съгласие с Неговата воля. Затова, дори с много силна вяра, много планини няма да бъдат преместени и не всички болни и лисекати ще бъдат изцелени. Ако противопоставянето бе намалено, ако всички болести бяха премахнати, тогава основните цели на плана на Отца щяха да бъдат осуетени. Много от уроците, които трябва да научим в този живот, може да се научат само чрез събитията, които преживяваме и понякога изстрадваме. И Бог очаква и ни се доверява да се изправим пред временните трудности в смъртността с Неговата помощ, за да може да научим това, което трябва да научим и накрая да станем това, което трябва да станем във вечността. Тази история за Джони Хедър е както обикновена, така и необикновена. Тази млада двойка представлява милиони верни и спазващи заветите си светии от последните дни по целия свят, които продължават напред с вяра по правата и тясна пътека, с увереност в Христа и съвършена светла надежда. Джон и Хедър не са служили на много видими ръководни позиции в църквата, не са роднини на висши ръководители и понякога са изпитвали съмнения и страхове. В много отношения историята им е съвсем обикновена. Но, брати и сестри, този млад мъж и тази млада жена бяха благословени по необикновени начини да научат важни уроци за вечността чрез страдания и трудности. Споделих тази история с вас, защото Джон и Хедър, които са като толкова много от вас, успяха да разберат, че да не се отдръпнеш е по-важно от това да оцелееш. Затова тяхното преживяване не бе толкова за живота и смъртта, а по-скоро бе за научаването, живеенето и ставането. Силната духовна комбинация от вяра в святото име на Исус Христос, смирено подчинение на Неговата воля и време, напредване с неуморно усърдие и признаване на Неговата намеса във всички неща, води до мирните неща на Царството Божие, които носят радост и вечен живот. Когато тази двойка се изправила пред привидно непреодолими трудности, те живяли спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Те ходили спокойно сред чудата човешки и Божият мир, който никой ум не може да схване, пазеше сърцата им и мислите им в Христа Исуса. За мнозина от вас, тяхната история била е или може да стане и ваша история. Вие сте изправени, били сте изправени или ще се изправите пред подобни трудности в живота си със същата сила и духовна перспектива като Джони Хедър. Не знам защо някои хора учат уроците си за вечността чрез изпитания и страдания, а други учат подобни уроки чрез спасяване и изцеляване. Не знам всички причини или всички цели и не знам всичко относно Господното време. Заедно с Нефи и вие и аз можем да кажем, че не разбираме значението на всички неща. Но някои неща аз определено знам. Знам, че сме духовни синове и дъщери на любящ небесен Отец. Знам, че вечният Отец е авторът на плана за щастие. Знам, че Исус Христос е нашият Спасител и Изкупител. Знам, че Исус задейства плана на Отца чрез безкрайното си и вечно единение. Знам, че Господ, който страда за нас, може да помогне и укрепи своя народ според немощите му. И аз знам, че една от най-големите благословия в този живот е да не се отдръпнем и да позволим на личната си воля да бъде погълната от волята на Отца. Макар че не знам всичко относно как и кога и къде и защо, тези благословии се случват. Знам, че са действителни. Свидетелствам, че всички тези неща са истини и че знаем достатъчно чрез силата на Светия Дух, за да дадем сигурно свидетелство за тяхната божественост, реалност и ефикасност. Призовавам върху вас следната благословия, брати и сестри. Дори като напредвате в живота си с вяра в Христа, да имате способността да не се отдръпвате. Давам това свидетелство и призовавам тази благословия в святото име на Исус Христос. Амин. Thank you.
Небесни Отче, ние сме благодарни за тази събота, хубава неделна вечер, за това, че можехме да съберем заедно да бъдем съветвани от старейшина Бернар. Благодарни сме за пророка и апостолите. Молим те да ни благословиш с сигурност, като пътуваме към къща си. И сме благодарни за Исус Христос. И се молим за тези неща в името на Исус Христос. Амин.
Thank you.